πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση, καλή καρδιά. Προσοχή στους δρόμους που έχουν αρχίσει έτσι να μπαίνουν στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εντάξει, λίγο αλλαγμένη σήμερα. Από εβδομάδα ξεκινάμε δυνατά και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το νέο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος με πολλές έτσι εκπλήξεις και πολύ ενδιαφέρουσες ζώνες. Εντάξει, μέχρι τώρα να γυρίσουν και όλοι οι συνάδελφοι από διακοπές, έχουμε λίγο αυτές τις αλλαγές, αλλά από Δευτέρα μπαίνουμε δυναμικά και πραγματικά νομίζω θα το απολαύσετε το νέο πρόγραμμα. Εντάξει, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι αρχίζουν να ανακαλύπτουν την κερδοσκοπία στα νησιά, στα καύσιμα, την κερδοσκοπία στα ακτοπλοϊκά. Φάγαμε όλο το γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά, τώρα ανακαλύψαμε την κερδοσκοπία στα ακτοπλοϊκά, τα οποία όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά ήταν και ένας από τους αποτρεπτικούς παράγοντες για πάρα πολλούς Έλληνες να ταξιδέψουν στα νησιά. Δηλαδή πήγαινες σε Κυκλαδονήσι, τετραμελής οικογένεια πήγαινε, έλα στη Σύρο με αυτοκίνητο, 650 ευρώ. Εντάξει, αδελφιά, είπαμε. Δεν μεταφέρεις κάνα θησαυροφυλάκιο μαζί με όλους τους σεκιουριτάδες. Είναι ντροπή τώρα αυτά εδώ πέρα. Τα ποσά ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλα, ειδικά στις ακτοπλοϊκές, και δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με πέρσι που ήταν αυξημένα και σε σχέση με πρόπερσι που επίσης ήταν αυξημένα. Όσο για το κομμάτι των καυσίμων και το κομμάτι της ενέργειας, εντάξει, τα λέμε πολλές φορές, κάποια στιγμή όντως πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος στην αγορά. Οι τιμές ενέργειας απλά παίρνουν τα πάνω τους και πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν ήταν πριν από 3 χρόνια που είχε φύγει το φυσικό αέριο στο Θεό και τότε δημιουργήθηκε η πρώτη σοβαρή ανομαλία στην αγορά της ενέργειας. Αλλά όταν έπεσε το βαρέλι, στη συνέχεια δεν έχουν πέσει. Εδώ και όλα αυτά συμπαρασύρει τα πάντα. Τα συζητούσαμε και χθες και προχθές σε διάφορα θέματα. Έφτασε η ενέργεια σε ένα ψητοπολείο να πληρώνει 30% παραπάνω, 30-40% σε σχέση με αυτό που πλήρωνε πέρσι. Και φυσικά μετά όλο αυτό εδώ πέρα μεταφράζεται στο τι θα φας, στο τι θα πιεις. Πας και σου λέει πιτόγυρο 5, μπαπ, σου έρχεται κατραπακιά και λες, οχ, τι έγινε τώρα. Εκτιμώ ότι αρκετά από αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Διαμορφώνεται ήδη αυτό το κλίμα, το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, για τις φοροελαφρύνσεις, ας το πούμε φοροαπαλλαγές, και ειδικά για την μεσαία τάξη που έχει πληγεί πάρα πολύ. Είναι ο αχθοφόρος, η μισθωτή, η μεσαία τάξη και οι συνταξιούχοι. Είναι η αχθοφόρη του προϋπολογισμού. Για να υπάρξει μια εξομάλυση λίγο της κατάστασης, η οποία αντικειμενικά έχει πάρα πολλές δυσκολίες και νομίζω το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητα. Και να σας πει τώρα κάποιος, α, είναι όλα καλά, θα πεις πες μας τι πίνεις και δεν μας το δίνεις. Με τα σενάρια λοιπόν του τι θα υποθεί στην ΔΕΘ, κοντοζυγώνει, είναι 10 μέρες έχουν μείνει για να στηθεί όλο αυτό εδώ πέρα το σκηνικό που θα έχει το κυβερνητικό αλλά και το αντιπολιτευτικό, χυμούπες, σούπες και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια με πάρα πολλούς αστάθμιους παράγοντες στην εξίσωση, όπως για παράδειγμα πώς θα εξελιχθεί το θέμα στην Ουκρανία, εκεί όπου σίγουρα θα αλλάξει πολλές από τις γεωπολιτικές ισορροπίες που υπάρχουν. Παρέα μέχρι τις 4 σήμερα, σήμερα και αύριο, 3 με 4, εδώ το έχουμε και λέμε, με Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση των ήχων, με την Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, με Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούτε, με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο και με τις δικές σας παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας μέσω της γνωστής διαδικασίας, μέσω της εφαρμογής Viber. Τα ακούμε και στη συνέχεια τα λέμε. Και αφού μεταφέρθηκε το μικρόφωνο, δεν μπορεί να μην μεταφερθεί και η Έλληνα Λεβίζου. Ξέρω ότι έχετε στηθεί από τη 1:15 να την ακούσετε, αλλά εντάξει, 1 εκατοσυνθηκόν και η Έλληνα Λεβίζου 3:15 σήμερα και αύριο. Το λέω για το fan club της Αλεβίζου, να ξέρει. Είναι λίγο μετάβλητο, αλλά δεν πειράζει, θα συνηθίσει ο κόσμος. Από εβδομάδα όμως, 1 η ώρα καρφωμένη. Όλα καλά. Αυτός αναστεναγμός τι ήταν.
Καλό. Εντάξει, ναι, όχι, δεν ήταν αστυνομός, ήταν, ξέρεις, μηδίαμα
με τα ήχου. Mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Τι έχουμε, τι μας απασχολεί σήμερα?
Και τι δεν
και
έχουμε.
Και τι δεν μας απασχολεί, αν πεις, ναι.
Πραγματικά.
Από πού θες να ξεκινήσουμε? Πάμε Ισραήλ, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί...
Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ τραγικά και να πάμε στα λίγο πιο χαλαρά.
Ναι, ας το πάρουμε έτσι, να κάνουμε αυτή την... γιατί καλό θα ήταν να είχαμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βλέπω ότι να ξεκινήσουμε από Ισραήλ, γιατί είδα πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι κάτι που μεγάλη μερίδα του κόσμου θεωρεί... ότι στο Ισραήλ όλοι συμφωνούμε με Νετανιάχου. Να ξέρετε ότι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις για το ότι γίνεται στην Γάζα γίνονται μέσα στο Ισραήλ. Αλλά νομίζω σήμερα ήταν η μέρα ρεκόρ όσον αφορά τη συμμετοχή του κόσμου.
Ναι, και ήταν μια ημέρα κατά την οποία, και είναι μια ημέρα κατά την οποία έχουν μπλοκάρει αυτοκινητόδρομους γύρω από το Τελαβίβ και υπάρχουν διαδηλώσεις και έξω από σπίτια μελών της κυβέρνησης και σε άλλες περιοχές εκτός Τελαβίβ. Και έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία υπήρξαν διαδηλώσεις. Το αίτημα, το αυτό που απαιτούν είναι να λήξει ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι όμηροι. Και αυτό που λένε είναι ότι θα μπορούσε να είχε λήξει εδώ και ένα χρόνο, αλλά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λένε ότι δεν το κάνει για πολιτικούς δικούς του λόγους. Και απαιτούν την άμεση επιστροφή των ομήρων.
Οι πολιτικοί λόγοι βέβαια του Νετανιάχου έχουν να κάνουν, το έχουμε πει και άλλες φορές βέβαια, ο Νετανιάχου έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα με την δικαιοσύνη. Ενδεχόμενη αποχώρησή του από τον θόκο, έτσι, τον πρωθυπουργικό, θα σημάνει αυτομάτως και πολλές έτσι, ανοιχτές πληγές του παρελθόντος.
Είχε ξεκινήσει η δίκη στις αρχές του καλοκαιριού για κατάχρηση, δωροδοκία κτλ. Κτλ. Είχε σταματήσει όμως, υπήρξε και παρέμβαση του Ντόναλτ Τραμπ για αυτό, εν καιρό πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, όπως όποιος και να είναι λόγος, όπως και να έχουν τα πράγματα, υπάρχουν οι διαδηλώσεις αυτές και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 70% των Ισραηλινών θέλουν τη λήξη του πολέμου σε κάθε περίπτωση. Είτε στηρίζουν είτε δεν στηρίζουν τον Νετανιάχου, σαν πολιτικά εννοώ. Και,
ναι.
Υπάρχει και, μία,
και αυτό είναι κάτι που οι εσωτερικοί εχθροί του Νετανιάχου το επικαλούνται. Είναι...
Ναι, και υπάρχει και μία, ένα ρήγμα έτσι που μεγαλώνει, μια διαφωνία, ας το πω, με ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, που επί της ουσίας με δηλώσεις τους λένε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις στη Γάζα, ώστε να προχωρήσουμε σε μία κατάπαυση του πυρός. Και να μην γίνει αυτή η επιχείρηση της ολοκληρωτικής κατάληψης της πόλης της Γάζας και γενικώς της Λωρίδας της Γάζας, όπως είναι το σχέδιο της Ισραηλινής κυβέρνησης. Σήμερα επίσης να σου πω ότι θα υπάρξει και μία, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, και μία νέα σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.
Και έχει αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβουμε ότι ο Νετανιάχου έχει αντίδραση ακόμα και από τους στρατιωτικούς που πολύ ξέρεις, τους θεωρούν τους πιο ακραίους. Δηλαδή βγήκε ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, ο Γκαντί Άιζενκοτ, ο οποίος δήλωσε ότι ο γιος του έχασε τη ζωή του στην Γάζα, όπως και άλλοι στρατιώτες, εξαιτίας πολιτικών και ιδεολογικών επιλογών της κυβέρνησης. Και βγαίνουν πια, αυτό που είπες προηγουμένως, εν ενεργεία στρατιωτική, αλλά τώρα και ένα στέλεχος όπως είναι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο Άιζενκοτ, και σου λέει ότι εντάξει, δεν θα συνεχίσουμε για πολύ μάλλον να υπηρετούμε τις αιτικές σας ανοησίες.
Θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι πριν συμβούν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα πριν από 2 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023, υπήρχαν μεγάλες διαδηλώσεις του Ισραήλ κατά του Νετανιάχου, στις οποίες πρωτοστατούσαν αξιωματικοί του στρατού, κυρίως βέβαια της αεροπορίας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι
ναι,
αυτό.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά βεβαίως καλύφθηκαν υπό τη φοβερή αυτή επίθεση της Χαμάς.
Την τρομοκρατική
βεβαίως,
επίθεση, ναι, τον Οκτώβριο.
Τρομοκρατική επίθεση και βεβαίως με όλα αυτά που ακολούθησαν, ναι.
Οπότε έχουμε αυτό το ένα κομμάτι. Τα πλάνα που εντωμεταξύ δόθηκαν χθες από την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα, που σε όροφο που βρισκόταν δημοσιογράφοι, εντάξει, πραγματικά συγκλονιστικά πλάνα, αλλά από τη Γάζα ό,τι και να πάρει σε συγκλονιστικό πλάνο, έφερε μέχρι και την αντίδραση του Πορτοκαλί.
Ναι, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για την οποία θα μιλήσουμε μετά, των κοινών δηλώσεων που είχε με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο. Είπε εκεί ότι στην αρχή είπε ότι δεν γνώριζε για αυτή την διπλή επίθεση και μετά είπε ότι είναι κάτι που φυσικά δεν τον ευχαριστεί και είπε όμως ότι υπάρχει σοβαρή διπλωματική προσπάθεια και ότι μέσα σε 2-3 εβδομάδες πιστεύει ότι θα λήξει. Τώρα αυτό ναι. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς να το εκλάβουμε. Γιατί μέχρι στιγμής, έτσι, αυτό που φαίνεται είναι ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο μέρος φαίνεται να υποχωρεί. Δηλαδή, ούτε η Χαμάς είναι διατεθειμένη να αφήσει τα όπλα και τη Λωρίδα της Γάζας, Ούτε φυσικά το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός μόνιμη, ενώ χωρίς την απελευθέρωση όλων των ομήρων και χωρίς τον αφοπλισμό της Χαμάς.
Ναι, βέβαια, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που μάλλον αδυνατούμε εμείς να την συλλάβουμε, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ και ένα χρόνο οι Ισραηλοί έχουν βομβαρδίσει τα πάντα στη Γάζα και όπως φαίνονται και από τις εικόνες. Από την άλλη, σε αυτό το κατεστραμμένο τοπίο εξακολουθεί με κάποιο τρόπο η Χαμάς και να διατηρεί δυνάμεις, αλλά και να παίρνει και οπλισμό.
Ναι.
Το οποίο έχει μια παραδοξότητα το τι γίνεται. Δεν είναι πολύ εύκολο ξέρω να το συλλάβουμε έχοντας στο μυαλό μας, ξέρεις, απανωτές επιθέσεις, πάει η αεροπορία, μπήκαν τα άρματα μέσα και λες ότι έχουν τελειώσει, έχουν βρει τα πάντα. Και όμως η Χαμάς με κάποιο τρόπο συνεχίζει και έχει.
Αυτή τη στιγμή...
Και εξοπλίζεται. Αυτό είναι το που μου προκαλεί μεγάλο...
Ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού ουσιαστικά είναι στα περίχωρα, στις νοικίες της πιο έξω της πόλης της Γάζας.
Μάλιστα.
Ναι.
Για πάμε τώρα στα πιο ευχάριστα συνέντευξη
τύπου. Λοιπόν, ευχάριστα τέλος πάντων.
Ευχάριστα, να, όταν εχθές, μιλάει λοιπόν, ο Πορτοκαλί είναι ευχάριστο.
Ναι, ναι, ναι. Εχθές λοιπόν ήταν αυτή η συνάντηση στο Λευκό Οίκο του Νοτιοκοράτη του Προέδρου, τώρα έχει αναλάβει πριν από μερικούς μήνες, με τον
Γιατί θυμόμαστε ότι ο άλλος είχε κάνει το πραξικόπημα για τα μάτια της συζύγου.
Των λίγων ωρών.
Των λίγων ωρών.
Ναι. Λοιπόν, αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες για το πόσο, επειδή είναι νέος πρόεδρος και άπειρος από διεθνή θέματα, πώς θα πήγαινε στο Λευκό Οίκο, ήταν απολύτως προετοιμασμένος. Απολύτως προετοιμασμένος και φαίνεται ότι όλοι πλέον πάνε υποψιασμένοι στο Λευκό Οίκο. Έπλεξε το εγώμιο του Ντόναλντ Τραμπ.
Μα έτσι πρέπει να ξεκινάς. Εξοχότατε, τι απόλυτη τιμή είναι να σας γνωρίζω. Ο Θεός να με έχει καλά που σας γνώρισα.
Κυρίως επένεσε τις προσπάθειές του για την ειρήνη.
Από εκεί επίσης το Νόμπελ σας αξίζει. Απορώ πως δεν το έχει φέρει ακόμα τον delivery boy έξω από την πόρτα σας.
Επίσης του έκανε δώρο δύο καουμπόικα καπέλα που έγραφαν Make America Great Again.
Καουμπόικα από την Κορέα.
Επίσης,
το ακούω και αυτό, εντάξει.
Επίσης, δεν είναι... επίσης ναι. Οι σύμβουλοι του τον είχαν προετοιμάσει πάρα πολύ καλά και να μην αντιδράσει, προκλήσει κτλ. Γιατί ήθελαν να αποφύγουν, έτσι το είπαν, ένα Zelensky moment. Γιατί, μια σκηνή Ζελένσκι δηλαδή, θυμόμαστε το Φεβρουάριο.
Ναι, ναι, που είχε φύγει Κλωτσιδών.
Ναι, λοιπόν, γιατί η σχέση των δύο χωρών δεν είναι και στο καλύτερο του σημείο και λόγω των δασμών και λόγω της τάσης του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Νότια Κορέα που είναι πολύ ισχυρή. Και θέλει να τη μειώσει γιατί θέλει να ρίξει όλο το βάρος στην Κίνα δηλαδή και να ουσιαστικά λέει στη Νότια Κορέα ότι πρέπει να αναλάβετε εσείς την ασφαλειά σας σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα και κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συζήτησης προς τις κάμερες ο Τραμπ μίλησε πάρα πολύ για τον Κιμ Ιονγκούν και είπε ότι προτίθεται να το συναντήσει και στο άμεσο επόμενο διάστημα. Δηλαδή
με τον Κιμ Ιονγκούν να θυμίσω ότι τον είχε συναντήσει με μεσολαβητή τον Ντένις Ρόντμαν.
Αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει συναντήσεις το 18 και το 19 και υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για όλες αυτές τις συναντήσεις και στο Βιετνάμ θυμόμαστε. Δεν βγήκε όμως τίποτα από όλο αυτό, να το πούμε και αυτό.
Εντάξει, δεν βγήκε. Ήταν μια γνωριμία η οποία πέρασε, έγινε η πρώτη γνωριμία. Μπορεί να μην ταιριάσαν τα χνότα, αλλά παραμένει σαν γνωριμία.
Ναι.
Και εσύ με όποιον γνωρίζεις αμέσως κολλάς, μπορεί να σου πάνε μετά από μερικά χρόνια να πεις ρε εσύ, εκείνος τελικά ήταν καλός άνθρωπος.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει
μια δεύτερη ρόλο... ευκαιρία.
Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και αυτό το, αυτό που προσδοκεί και από τη Βόρεια Κορέα. Γιατί έχει επενέσει και τις ακτές της Βόρειας Κορέας του Ντόναλντ Τραμπ, θα σου θυμίσω.
Έτσι. Resort.
Τα resort, ακριβώς.
Ο άνθρωπος είναι εντάξει. Κατασκευαστής πάνω απ' όλα.
Και όπως είχαμε πει πριν από μερικούς μήνες, άνοιξε λοιπόν το resort αυτό στη Βόρεια Κορέα. Και υπάρχουν και εικόνες από αυτό. Βεβαίως πάνε μόνο Ρώσοι τουρίστες, έτσι.
Καλά, ποιος θα πάει. Για να βγάλεις βίζα για τη Βόρεια Κορέα δεν είναι εύκολο. Γιατί διάβαζα κάτι, κάκια τρεχέστα τους συναδέλφους, ας τους αποκαλέσω, που λέει αποτυχία η επένδυση του Κιμ Ιονγκούν. Βρε αδελφέ, πώς θα πας στην Βόρεια Κορέα όταν δεν υπάρχουν πτήσεις?
Δεν είναι αποτυχία.
Ναι, όχι, διάβαζα κάποιες αναλύσεις.
Με
τις οποίες δεν συμφωνώ, που λέγανε αποτυχία. Δηλαδή, ακόμα δεν άνοιξε. Εμείς περιμέναμε ότι τι θα γίνει, σαν τη Λούτσα θα είναι.
Μα το είχαν πει. Το είχαν πει από την αρχή.
Από τον κόσμο εννοώ. Ότι, όχι, η Λούτσα είναι πολύ ωραία περιοχή.
Μα το είχαν πει από την αρχή ότι θα πήγαιναν μόνο Ρώσοι τουρίστες. Και φαντάζομαι και ότι η διαδικασία για να πας και για τους Ρώσους θα είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι,
μετά θα πλακώσουν οι Κινέζοι, τίποτα Μογγόλοι. Φίλοι μας.
Είναι και μια τεράστια, ένα τεράστιο ριζόρτ. Έχει 11.000 δωμάτια.
Εγώ με το που θα δοθεί άδεια θα πάω.
Ωραία.
Είναι ένα από τα όνειρά μου.
Φαίνεται πολύ ωραίο όμως.
Είχα φτάσει πολύ κοντά να πάρω την άδεια από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα. Αλλά αργούσαν να δώσουν απάντηση οι Βορειοκορεάτες και πήγα στην Νότια Κορέα στο τέλος.
Κοίταξε, αν δεν σε ενοχλεί το γεγονός ότι αυτό έχει φτιαχτεί όπως λέγεται με καταναγκαστική εργασία. Αν δεν σε ενοχλεί το γεγονός ότι.
Και οι πυραμίδες φτιάχτηκαν με καταναγκαστική εργασία.
Αλλά
και όλοι τις θαυμάζουν.
Εντάξει. Οπότε... Λοιπόν, αν δεν σε ενοχλεί το γεγονός ότι γύρω-γύρω φυλάσσεται από, εννοείται από στρατιώτες που παρατηρούν την κάθε του
κίνηση. Αυτό λέγεται ασφάλεια. Συγγνώμη, στα ριζόρτ που πας, δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν βλέπεις security.
Μην προσπαθείς να πεις σε μένα, αυτά να τα πεις όταν πας να βγάλεις τη βίζα.
Εγώ όταν θα πάω να βγάλω τη βίζα θα δώσω θερμότατα συγχαρητήρια για την απόλυτη ασφάλεια που υπάρχει. Άρα συζήτησαν και για τουριστική ανάπτυξη. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας θεωρητικά είναι κομμουνιστική κι αυτή. Θεωρητικά. Όχι σκληρή κομμουνιστική. Ως κομμουνιστές συστήνονται οι Νοτιοκορεάτες.
Ναι. Αυτός ο πρόεδρος είναι και λίγο πιο προοδευτικός από τον προηγούμενο.
Ναι, εντάξει, οι Κινέζοι συστήνονται ως κομμουνιστές, αλλά έχουν πάει τον κομμουνισμό σε μια άλλη διάσταση.
Ναι, ναι.
Δεν είναι το αυστηρό το βιβλιαράκι του Μάο.
Και εκτός λοιπόν από αυτά που και αυτά έκαναν εντύπωση, και η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ γεμάτη τον Ντόναλντ Τραμπ. Καταρχάς να σου πω ότι ανακοίνωσε ότι σκοπεύει ίσως και την επόμενη εβδομάδα να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου. Το οποίο λεγόταν Υπουργείο Πολέμου μέχρι.
Ministry of War,
Ministry of War. Γιατί λεγόταν Υπουργείο Πολέμου μέχρι το 1947. Και το σκεπτικό του είναι ότι μέχρι τότε οι Αμερικανοί είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ούτως ή άλλως στρατιωτικές. Οπότε θεωρεί ότι πρέπει να μετανομαστεί.
Άρα ήταν το όνομα που επηρέασε. Ναι, όχι, το ακούω και αυτό, ναι, γιατί κάτι στο Βιετνάμ δεν πήγε καλά. Αλλά μετά είχαν ψηλοεπιτυχίες.
Εντάξει, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όμως ήταν το.
Ήταν το πικ.
Το πικ, ναι. Λοιπόν, και μετά προχώρησε έτσι απλά σε μία επιστολή και ανάρτηση της επιστολής με την οποία απέλυε τη Λίζα Κουκ. Θα το έχουν ακούσει οι ακροατές μας από το πρωί, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΔ, όπου πολύ καλά κρατεί αυτός ο πόλεμος με τον Τζερόμ Πάουελ και τη ΦΕΔ, με απότερο σκοπό, όπως λέγεται, να αλλάξει και εκεί, όπως έκανε και στο ανώτατο δικαστήριο, να αλλάξει και εκεί τις ισορροπίες και να έχει την πλειοψηφία των μελών.
Εντάξει. Υπάρχει ένα πλάνο και το υπηρετεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα στο τέλος, τα δυσάρεστα, αλλά έτσι είναι η διαδικασία, θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο ελπίζω να έχουμε περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις να πούμε.
Και
την Παρασκευή ακόμα περισσότερες.
Ναι.
Με αυτό που θα γίνει
φυσικά,
το βράδυ της Πέμπτης.
Ναι, φυσικά, αυτό, εννοείται.
Να μπούμε όλοι σε μια σειρά.
Πολύ. Ευχαριστούμε.
Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο που έχουμε και λέμε.
One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one way.
Και τώρα ετοιμαστείτε να σας ταξιδέψω σε κάτι που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ εξημών το έχουμε ευχηθεί κάποια στιγμή να μας συμβεί, αλλά οι περισσότεροι επίσης για κάποιο λόγο, βρίσκοντας αρκετές δικαιολογίες, είναι η αλήθεια, δεν το έχουμε επιχειρήσει. Είναι αυτό το ιδιαίτερο που όταν ειδικά βρίσκεσαι σε διακοπές και είναι να επιστρέψεις από τις διακοπές, λες πω τι ωραία θα ήταν να έμενα, ας πούμε, εδώ πίσω στο χωριό, ή να έμενα, βρήκα αυτό το φοβερό μέρος κτλ. Πολλοί το λέμε, ελάχιστοι το κάνουμε. Και έχω να πω μπράβο και μαγκιά σε όσους στο τέλος παίρνουν την απόφαση. Και ένα τέτοιο μπράβο θα πω τώρα στην κυρία Νεφέλη Πετρούλα, η οποία είναι η επικεφαλής, να το πω τώρα, της κοινότητας Γιαμοχώρη, εκεί στην όμορφη Ετωλακαρνανία. Καλό μεσημέρι.
Όχι, δεν είμαι η επικεφαλής. Είμαι
σαν εκπρόσωπος. Ναι, εντάξει.
Θα σας μιλήσω, γιατί τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μιλήσουν, έχουν κάποιες δουλειές.
Ωραία. Πάμε λοιπόν.
Καλησπέρα σας αρχικά.
Καλησπέρα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας καλέσετε να μιλήσουμε για τον οργανισμό μας. Να πούμε λίγα πράγματα για το Γιαμοχώρη αρχικά. Είναι ένα eco project, μια οικοκοινότητα η οποία δημιουργήθηκε το 2021.
Λίγο μετά την πανδημία λοιπόν.
Ακριβώς, δημιουργήθηκαν έτσι κάποιες ανάγκες μέσα στην πανδημία, για να γυρίσουμε πίσω στα χωριά, πίσω στη φύση.
Τότε που είχαμε και τα πολλά απογορευτικά και δεν μπορούσαμε ούτε να βγαίνουμε αργά το απόγευμα, δεν μπορούσες να φύγεις από τα όρια της πόλης σου και τα λοιπά. Υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί.
Ακριβώς, έτσι λοιπόν άρχισαν να δημιουργούνται κάποιες καινούργιες ανάγκες. Τότε λοιπόν τρία παιδιά, ο Αλέξανδρος, η Παναγιώτα και ένας ακόμη ο Γιώργος, αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το project. Στην πορεία ο Γιώργος αποχώρησε, έτσι συνέχισαν ο Αλέξανδρος και Παναγιώτα.
Το οποίο project ήταν, ότι βρήκατε ένα...
Υπήρχε ένα χωράφι, το οποίο χωράστηκε, και ξεκίνησαν να... Στην αρχή δημιουργήθηκε με το σκοπό ότι εκεί πέρα δεν έμενε κάποιος μόνιμα, απλώς δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί κάποια προγράμματα, Εράσμους, κάποιες ιδιώτες κτλ.
Αυτό το χωράφι, το οποίο, να πούμε, σε ποια περιοχή αγοράστηκε, πού βρισκόταν?
Είναι στη Μακριά Λογκά. Η Μακριά Λογκά είναι ένα χωριό της Ετωλακαρνανίας, βρίσκεται κοντά στο Θέρμο. Δεν έχει πολλούς κατοίκους, είναι ένα χωριουδάκι μικρό. Το πιο κοντινό χωριό, το οποίο έχει αρκετά σπίτια και τα λοιπά, είναι Καλυσαία, το οποίο μπορεί να γνωρίζει και αρκετός κόσμος, γιατί έχει πολύ όμορφη θέα. Εκεί λοιπόν, μετά τον πρώτο χρόνο, ο Αλέξανδρος αποφάσισε ότι θέλει να κατοικήσει εκεί πέρα στον βάση, και η Παναγιώτα το ίδιο. Η Παναγιώτα βέβαια είναι και δασκάλα, οπότε τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας λείπει, αλλά επιστρέφει πίσω στο χωριό από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα πρωί, μέχρι να ξαναφύγει.
Αν δεν έχει το χωριό κάποιο δημοτικό σχολείο εκεί κοντά κάτι?
Δυστυχώς όχι, έχει στα επόμενα χωριά όμως. Το χωριό δεν έχει κάποιο σχολείο, γιατί δεν έχει και παιδάκια πολλά.
Άρα όταν πήγαν οι πρώτοι, ας πούμε, της κοινότητας, απλά αγοράστηκε το οικόπεδο.
Αγοράστηκε το χωράφι.
Ναι.
Και σιγά σιγά, με τις βοήθειες εθελοντών, και δική μας βοήθεια, δηλαδή όλοι συμβάλλουμε σε αυτό, χτίζουμε σιγά σιγά διάφορα πράγματα. Έχει μπει και άλλη μια κοπέλα στον οργανισμό, η Μαριάννα, η οποία βοηθάει.
Υπήρχαν όμως ήδη και με κάποιες κατοικίες παλιές, μπορεί να είναι και παρατημένες από το χωριό, από τα Μακριά Λογκά. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν, ναι, ή είναι όλα καινούργιες κατασκευές?
Χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες κατασκευές οι οποίες δεν ήταν πολύ βιώσιμες γκρεμίστηκαν και ξαναφτιάχτηκαν ή βελτιώθηκαν, αλλά τα περισσότερα είναι εντελώς από την αρχή. Ο Αλέξανδρος επίσης έχει κάνει πολλά σεμινάρια για φυσική δόμηση και για παραδοσιακούς τρόπους χτισήματος, δηλαδή εκεί πέρα χτίζουμε και με τον τρόπο με την ξερολιφιά, την ξέρετε, φτιάχνουμε καλδερίμια. Όλα αυτά με τον παραδοσιακό τρόπο εννοείται, χτισήματος.
Οπότε είναι αυτό που λέμε μια επιστροφή στην, στη φύση, όπου τα μέλη της κοινότητας δεν ζουν απαραίτητα όλο το χρονικό διάστημα, αν έχουν κάποια δουλειά, όπως καταλαβαίνω, δηλαδή όπως η Αλεξάνδρα. Μπορείς και επιστρέφεις.
Παναγιώτα.
Παναγιώτα, ναι.
Ο Αλέξανδρος μένει μόνιμα. Okay. Η Παναγιώτα είναι εκεί τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Η Μαριάννα δεν μένει εκεί μόνιμα. Εγώ είμαι τον περισσότερο καιρό, αλλά επίσης φεύγω και ξαναγυρνάω. Και αυτή είναι έτσι μόνιμη. Κατά τα άλλα έχουμε και συνεχώς εθελοντές από όλη την Ευρώπη, με προγράμματα ανταλλαγής νέων. Έχουμε συλλήψουμε προγράμματα Erasmus, Youth Exchange, κάνουμε διάφορα σεμινάρια.
Κοίτα, δεν θα σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο ωραίο, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ωραία. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της επιλογής για κάποιον που να μείνει μόνιμα, γιατί τι μπορεί να αποθαρρύνει κάποιον να το κάνει?
Ναι, αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό, γιατί...
Ας πούμε εσύ, γιατί δεν μπορείς να μένεις συνεχώς? Γιατί φαντάζομαι ότι πας εκεί πέρα...
Το χωριό δεν έχει όλες τις ανάγκες, ας πούμε, που μπορεί να χρειαζόμαστε κάθε φορά, οπότε χρειάζεται και να φύγω σε κάποια στιγμή, ας πούμε, να κάνω κάποια άλλα πράγματα που χρειάζεται και στον επαγγελματικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, δυσκολίες εγώ θα έλεγα ότι, εντάξει, το χειμώνα είναι αρκετά πιο ζόρικα, γιατί δεν έχουμε τις ανέσεις που υπάρχουν, ας πούμε, σε ένα σπίτι κανονικό. Εντάξει, η ζωή στο χωριό σε φέρνει και αρκετά πιο κοντά με το θάνατο. Δηλαδή, βλέπεις, χωρίς να ακουστεί αυτό μακάβριο, βλέπεις πράγματα πολύ πιο έντονα. Τη φύση, τα ζώα, το ότι ασχολείσαι συνεχώς με χειρονακτικές εργασίες, οι οποίες μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνες από μια δουλειά, ας πούμε, που μπορεί να γίνει.
Ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσετε για τη διαβίωσή σας, καταρχήν. Δηλαδή, οπότε ξαναγυρνάς. Με κάποιο τρόπο είναι λίγο στο πρότυπο κοινοτήτων που έχουν φτιαχτεί στο εξωτερικό, που ανακαλύπτεις τη φύση. Εάν έχεις τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο την οικονομική, μπορείς να μείνεις περισσότερο, όπως καταλαβαίνω, γιατί είναι όντως δύσκολο, δηλαδή, να βγάλεις τα προστοζήν καταρχήν. Τα προστοζήν μπορεί να βγάζεις λαχανικά, αλλά θα χρειαστεί να πας να αγοράσεις κρέας, ψωμί. Άρα αυτό θα πρέπει να το από κάπου να βρεις τα χρήματα ή τους κάποιους λογαριασμούς.
Ναι. Έτσι είναι. Κατά τα άλλα είναι η μία ή η άλλη. Δηλαδή οι δυσκολίες πολλές φορές δεν είναι δυσκολίες μπροστά σε αυτό που κερδίζουμε μένοντας εκεί. Δηλαδή το να είσαι...
Ανοίγει η καρδιά σου να πας εκεί πέρα. Εντάξει,
ακριβώς.
Διαφορετικό
το να είσαι στη φύση, καθαρός αέρας, το ποτάμι περνάει από κάτω.
Α, υπάρχει και ποτάμι.
Υπάρχει και ποτάμι, βεβαίως. Το να λες μια καλή μέρα με το γείτονα που αυτό έχει χαθεί.
Η μόνιμη πώς είναι?
Τον ακριβή αριθμό δεν τον ξέρω να σας το πω, αλλά δεν είναι πολλά σπίτια. Δηλαδή, στη δική μας γειτονιά είναι άλλα δύο σπίτια.
Καλά, ναι. Άντε να είναι, δηλαδή, έτσι όπως το ακούω, καμιά πενταριά άνθρωποι. Μπορεί να λέω και πολλούς,
Μπορεί να λέτε και πολλούς, ναι.
Και ό,τι είναι για να εξυπηρετηθείτε στα κοντινά χωριά, εννοώ για κανένα mini market, να πάρεις ψωμί, να πάρεις... Τα βασικά που θα χρειαστείς.
Κυρίως τα φτιάχνουμε όλα μόνοι μας. Δηλαδή, ακόμη και το ψωμί προσπαθούμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας. Αλλά για πολλά πράγματα που χρειαζόμαστε, οικοδομικά υλικά, πράγματα για τους κήπους κτλ., ναι, πηγαίνουμε στα κοντινά χωριά, είτε μετά στο Αγρίνιο που είναι πιο κοντά, να. Σαν πόλη.
Και αν θέλει κάποιος να έρθει, Νεφέλη, τι κάνει?
Λοιπόν,
κάποιος που μας ακούει, σου λέει: θέλω να το δοκιμάσω, να έρθω.
Βεβαίως. Λοιπόν, το Γεμοχώρι υπάρχει σε πλατφόρμες online, όπως είναι το Workaway, οι οποίες είναι στις σελίδες που θα μας βρείτε.
Για να πούμε πώς θα το βρει ο κόσμος, είναι Γιαμοχώρι, είναι με Y.
Γιαμοχώρι είναι με Y, AMOHCHORI, Γιαμοχώρι.
Ναι, το λέω απλά για να το ακούσει και ο κόσμος. Άρα μπαίνει στην πλατφόρμα, έχω μπει εγώ ήδη. Λέει contact, υπάρχει, επικοινωνία.
Εκτός ότι μπορείτε να μας βρείτε από εκεί, Έπειτα υπάρχει το γεμοχώρι, υπάρχει και στο Instagram και στο Facebook. Επίσης υπάρχει σε πλατφόρμες όπως είναι το Workaway, το οποίο Workaway είναι μια πλατφόρμα online στην οποία μπορείς να μπεις, να βρεις οργανισμούς σαν το γεμοχώρι και άλλους και να κάνεις εθελοντισμό. Δηλαδή,
κάποιος που θα έρθει θα έχει κάπου να μείνει, ας πούμε, εκεί πέρα θα πάρει.
Βεβαίως, και αν δεν υπάρχει και έχουμε πια άπειρο κόσμο που δεν συμβαίνει συχνά, δηλαδή ενώ υπάρχουν θέσεις για όσους θέλουν να έρθουν συνήθως, γιατί έχουμε και σκηνές, υπάρχει και σπιτάκι, υπάρχουν διάφοροι χώροι που μπορεί να φιλοξενηθούν. Φυσικά αν κάτι δεν, αν δεν υπάρχει, μπορούμε να ζητήσουμε να φέρει τη δικιά του σκηνή, ας πούμε.
Και λειτουργεί, είπαμε, όλο το χρόνο, γιατί ο Αλέξανδρος βρίσκεται όλο το χρόνο και εκεί, υποθέτω, και κάποια από τα άλλα παιδιά που πηγαίνουν έρχονται.
Ναι, σωστά.
Έχει κάποιο οικονομικό, δηλαδή πες ότι εγώ έρχομαι, έχω κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα για να προσφέρω την εργασία μου, ότι θα πάω στους κήπους, ξέρω ότι...
Ωραία. Όταν στο εθελοντικό κομμάτι δεν δίνουμε, δεν υπάρχει πληρωμή, υπάρχει όμως δωρεάν φαγητό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και στέγαση.
Ωραία.
Οπότε αυτή είναι η ανταλλαγή ουσιαστικά. Θελοντικό κομμάτι μαζί με όλη την εμπειρία ενός χώρου σαν αυτόν. Με αντάλλαγμα φαγητό και στέγη και καλή παρέα και όλο αυτό.
Τώρα, αλλά υπάρχει ένα μήνυμα ότι εγώ που θα έρθω θα πρέπει να συνεισφέρω. Ξέρω, μπορεί να είναι οι εργασίες να είναι 3, 4, 5 παραπάνω ώρες αναλόγως τι πρέπει να φτιαχτεί.
Έτσι, ακριβώς έτσι. Οι εργασίες ξεκινάνε συνήθως το πρωί, 8-9 ώρα το πρωί, σταματάνε το μεσημέρι και έπειτα αποφασίζουμε αν θα συνεχιστούν και το απόγευμα. Και έχουμε ελεύθερο βράδυ και μεσημέρι και συνήθως δύο φορές την εβδομάδα έχουμε κενό, όπου μπορούμε να κάνουμε, όπου κάνουμε πληροφορίες, βόλτες, κάνουμε καθένας ό,τι του αρέσει.
Ωραία. Πουλάτε και κάποια από τα πράγματα που παράγετε πλέον ή είναι μόνο για κατανάλωση για να καλύψετε τις δικές σας ανάγκες?
Κατά κύρια βάση τα λαχανικά και τα φρούτα και όλα αυτά που υπάρχουν στις καλλιέργειές μας τα χρησιμοποιούμε για εμάς και τον κόσμο που έρχεται να μείνει. Αλλά καμιά φορά, επειδή είναι αρκετή η παραγωγή, μπορεί να φτιάξουμε μαρμελάδες όπου θα πουλήσουμε. Επίσης η Παναγιώτα με τις αδερφές της φτιάχνουν και πάρα πολύ ωραία κεράκια. Έχουμε μπλουζάκια, έχουμε και κάποια κοσμήματα που πουλάμε.
Α, ωραία. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια ανατροφοδότηση λίγο της τοπικής οικονομίας για να μπορούν να μαζεύονται κάποια έσοδα για να καλύπτετε τις ανάγκες σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σε συνδυασμό με κάποιες αγροτικές εργασίες που γίνονται στάνταρ κάθε χρόνο, για παράδειγμα μάζεμα ελιών το χειμώνα και κάποια τέτοια πράγματα, έχουμε και από εκεί εισοδήματα.
Ωραία. Ελπίζω να απαγορεύσετε τα social, δηλαδή κάποιος έρχεται να κάνει και λίγο αποτοξίνωση από το...
Αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Αυτό συμβαίνει χωρίς να το ζητάμε.
Α, δεν πιάνει
γιατί...
το σήμα.
Όχι, πιάνει το σήμα. Απλώς συνήθως όταν είσαι συνηθισμένος σε έναν άλλο τρόπο ζωής και μετά έρχεσαι σε κάτι άλλο, δεν το θέλεις από μόνο σου. Νομίζω είναι άλλα τα ερεθίσματα.
Και ξεχνιέσαι.
Και ξεχνιέσαι, έτσι, και δεν το θες τόσο πολύ αυτό.
Μάλιστα. Ακούγεται πολύ ωραία, ξέρεις, αυτό που η εικόνα που, που έχουμε πολύ στο μυαλό μας, ειδικά όταν φεύγουμε διακοπές και πάμε στα χωριά μας ή σε κάποιο χωριό που μπορεί να μας έχουν καλέσει και λέμε τι ωραία που θα ήταν εδώ. Είναι μια δύσκολη απόφαση για πάρα πολύ κόσμο, αλλά υπάρχει και κόσμος που θα μπορούσε τουλάχιστον να το δοκιμάσει αντί να εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση που ξέρει εξ αρχής ότι είναι προβληματική.
Ναι, ναι, έτσι είναι φυσικά και το θέμα είναι να το τολμάμε. Μπορεί μερικές φορές να μην πετυχαίνει, αλλά αξίζει τον κόπο.
Ακριβώς. Νεφέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
Νεφέλη, πάρα μαζί. Πολύ, να είστε καλά.
Στο Γιαμοχώρι, λοιπόν.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Στο Γιαμοχώρι, αυτό το ωραίο project, στο χωριό Μακριά Λογκά, στην Έτω Αλακαρνανία. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, θα δείτε πάρα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Και γιατί όχι, όποιος θέλει, τουλάχιστον μπορεί να πάει να το δοκιμάσει. Το τι επιλογή θα γίνει, δεν είναι όλες οι επιλογές εύκολες, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν εναλλακτικές. Πάμε στο Τάσος Επιτρόπου. Αθλητικά, ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Η Εθνική Γυναικών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε.
Ήταν καλή όμως.
Ήταν καλή απέναντι στη Γαλλία.
Ήταν καλή και τον αγώνα. Νομίζω ότι λίγο και αδικήσα και τον εαυτό του. Το πάλεψαν, δεν είναι ότι δεν
όχι, το πάλεψαν. Με 3-1 έχασε.
Ναι, 3-1 ήταν, αποκλεισμός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω ότι θα φτάσουν ένα βήμα από τους 16. Για να είμαστε ειλικρινείς, για τις εμπειρίες ήταν όλη η ιστορία. Έπειτα από 23 χρόνια η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών βρέθηκε στη τελική φάση παγκόσμιου πρωταθλήματος. Στην Ταϊλάνδη να πούμε ότι γίνεται αυτό. Εντάξει, ήταν μια πολύ θετική παρουσία της εθνικής μας ομάδας. Εντάξει, πάμε για τα επόμενα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα
χτίζεις πάνω, χτίζεις πάνω σε αυτήν την διάκριση και από εκεί πέρα ό,τι βγει στην πορεία. Αναχώρησε η εθνική μπάσκετ για την Κύπρο.
Αναχώρησε, έχει φτάσει. Πήγε Λάρνακα και από εκεί Λεμεσό. Ναι, δεν έχω δει τώρα αν έχει φτάσει στη Λεμεσό για να είμαι ειλικρινής.
Εντάξει,
αλλά
μικρή απόσταση δεν είναι και καμιά μεγάλη.
Είναι 2 ώρες. Όλες οι πόλεις μεταξύ τους στην Κύπρο είναι 2 ώρες.
Η πιο μεγάλη διαδρομή είναι 2 ώρες. Το Λάρνακα Λεμεσό είναι μισή ώρα, 40 λεπτά.
Ναι, είναι λιγότερο αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι όλα σε ρυθμούς ευρωμπάσκετ τώρα.
Στην Κύπρο βέβαια ζουν με άλλο ρυθμό. Με το Πάφος Ερυθρός Αστέρας, γιατί αν. Εάν δεν χάσει η Πάφος νίκησε εκτός έδρας 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα, άρα και με ισοπαλία προκρίνεται στο League Face, στο Champions League, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα που μόλις πέρσι βγήκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Και το 2014 ιδρύθηκε ουσιαστικά.
Και δημιουργήθηκε το 2014, ναι, από σύμπλεξη διαφόρων συγχώνευση ομάδων της περιοχής.
Σωστά, σωστά. Και να δούμε και τι θα κάνει και αυτό το δίδυμο. Τα είχαμε πει και τις προάλλες, ο Ρωμάνα Τουμπόφ και με τον Σεργέη Λομάκη. Είναι ιδιοκτήτες της ΠΑΦ αυτή, μετά πολλά λεφτά, είναι ιδιοκτήτες σε πολλές ομάδες. Και είναι για πρώτη φορά.
Ένα μεγάλο project αυτό που έκανε ο Τουμπόφ, το οποίο δεν ήταν project της μιας χρονιάς. Δηλαδή πήρε, έκτισε πάνω σε αυτό, έχουν γίνει φοβερές επενδύσεις στην Πάφο. Δεν είναι δηλαδή ένα πυροτέχνημα, εγώ νομίζω ότι είναι μια ομάδα που βάζει βάσεις, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
Επενδύσεις στην Πάφο και στην πόλη της Πάφο.
Ναι, ενώ και σε ξενοδοχειακού τύπου και σε τουρνουά και
ο Λομάκιν είναι και ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ όπως και ο Τουμπόφ, σε όλη την επικράτεια.
Έχουν άλλες 6-7 ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μια τυχαία περίπτωση η Πάφος. Θα μπορούσε να είναι ένα case study για τα ελληνικά δεδομένα, όπου υπάρχουν ομάδες που ανεβαίνουν και μετά εξαφανίζονται όταν φύγει ο πρόεδρος, ενώ εδώ πέρα έχει ένα διαφορετικό χτίσιμο. Μια άλλη ιστορία.
Ήταν πιο πρόσφορο το έδαφος στην Κύπρο για κάτι τέτοιο. Εντάξει, πολλοί ξένοι παίχτες βέβαια, έτσι. Και επενδύουν και σε κάποια έτσι, δυνατά ονοματάκια. Καλή ομάδα όμως. Είναι και καλή ομάδα, δεν είναι.
Ναι, και καλή ομάδα. Ναι, δηλαδή, άρα περιμένουμε. Εντάξει, έχει σήμερα μεταξύ το Τσουλού.
Έχει παιχνίδια. Έχει Καραμπάχα Φερετσβάρος, η ρεβάνς της νίκης Καραμπάχα μέσα στην έδρα της Φερετσβάρος στην Ουγγαρία. Έχει τον Μπενφίκα Φενέρμπαξε, η ρεβάνς του 0-0 στην Τουρκία. Κλαμπ Μπρις Ρέιτζερς, η νίκη του. Έτσι όλοι με τους Rangers, εκτός έδρας 3-1, Κοπεχάγη Βασιλεία 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Όλοι αυτοί είναι υποψήφοι αντίπαλοι και του Ολυμπιακού.
Του Ολυμπιακού, ναι, στην League Face του Champions League.
Κλήρωση, να θυμίσω, θα γίνει την Πέμπτη για τη League Face του Champions League, επειδή διαφέρει και πολύ κόσμο και για το λόγο Champions League, αλλά και λόγω Ολυμπιακού. Έτσι, στις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι θα γίνει.
Είπαμε, η Πέμπτη είναι η μέρα που πραγματικά την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Την εθνική μας που θα ξεκινήσει.
Είναι η πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ την Πέμπτη γίνεται και όχι Τετάρτη, γιατί Τετάρτη απλά ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ.
Οπότε Τάσο, ξέρουμε τι θα κάνουμε Πέμπτη βράδυ, αυτό το έχουμε κλείσει. Δηλαδή ναι, θα ξεκινήσουμε και το θα απόγευμα και θα πάμε μέχρι το βράδυ.
Και τι θα παραγγείλουμε.
Και τι θα παραγγείλουμε.
ναι. Σήμερα παίζει και ο Τσιτσιπάς στο US Open πρεμιέρα του, έτσι στις 10 η ώρα με τον Αλεξάντερ Μούλε, τον Γάλλος είναι, μπορεί να είναι Μούλε θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά είναι Μούλε. Εν πάση περιπτώσει.
Δεν μου λες χθες για την υπογραφή του Ζαφίρη, θα έλεγες.
Ναι, υπέγραψε και αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι ο παίχτης ανήκει στον ΠΑΟΚ από σήμερα και θα παίξει ως δανεικός στη Σλάβη και έκανε και μια εντυπωσιακή παρουσίαση.
Μέχρι το Γενάρη.
Με Ζαφίρη Μελά.
Με Ζαφίρη Μελά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι σκηνές που είδαμε με το Ζαφίρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μου θύμισαν δεκαετία 90, Ναι. Τότε που ερχόταν κάποια τεράστια ονόματα, αν θες, τέλος δεκαετίας 80 με Ντέταρη και στη συνέχεια δεκαετία 90, αυτό που λέγαμε γκρεμίστηκε το αεροδρόμιο. Για Έλληνα παίκτη δεν θυμάμαι να το έχω δει.
Ποτέ
δεν. Δεν θυμάμαι ποτέ, κάποια περίπτωση.
Και είναι εντυπωσιακό.
Είναι, αυτό ήταν εντυπωσιακό
που
τότε.
Στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι δεδομένο αυτό. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Να θυμίσουμε όμως, γιατί και χθες δεν ξέρω, το ανέφερα πάρα πολύ έντονα, δύο εξαιρετικές ομάδες όπως είναι ο Λεβαδιακός και η Κηφισιά χάρισαν και το καλύτερο, από πλευρά θεάματος δηλαδή, είναι το καλύτερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.
Μέχρι στιγμής, ναι, έτσι ήταν. Η πρώτη αγωνιστική είχε αυτή η ανατροπή από το 0-2 στο 3-2.
Ναι, και με παρολίγο το 3-3 και όλα αυτά που έγιναν
στη διάρκεια του αγώνα. Όχι, ήταν καλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι στους πρώτους αγώνες ψηλού είχαμε ξενερώσει. Αλλά αυτό είχε καλή ανατροπή.
Σαν παιχνίδια ρουτίνα στα τα πρώτα
διαδικαστικά
παιχνίδια.
Διαδικαστικά, ακριβώς.
Ναι, ενώ αυτό μας έδωσε έτσι μια...
Μια συγκίνηση, παραπάνω.
Και ο Μανέ, μιας και βρίσκω...
Ο Μανέ, και... όχι ο γνωστός Μανέ, είναι ένας άλλος 20χρονών.
Ο Αμπδουλία, είμαι 20 χρονών από την Γκαμπονέζος. Καμπονέζος, θα το παίρνει ως δανεικό, μάλλον τον αγοράζει τώρα και τον παραχωρεί ως δανεικό στην Μιαλμπή, την ομάδα του δηλαδή. Μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη θα επιστρέψει, θα αναγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το σχέδιο τουλάχιστον αρχικά.
Ωραία, οπότε επειδή πλησιάζουμε στην Πέμπτη, θα έχουμε ακόμα περισσότερο και την Πέμπτη. Αυτά από την αθλητική ενημέρωση και τον Τάσο Επιτρόπου. Και εμείς ευχαριστούμε, Τάσο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό. Έχουμε και λέμε, εκτάκτως είπαμε, και αύριο 3 με 4. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Τα λόγια εδώ περισσεύουν. Οπότε σας εύχομαι ένα εξαιρετικό υπόλοιπο ημέρας και εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Σε νύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμάκια. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική, της μοναξιάς η στίχη. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμάκια. Ξενύχτισα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Η ώρα είναι 4. Πρώτο.